olsun 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhva Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan deyib ki, tərəflər münaqişənin həllinə yaxınlaşıblar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Zeynullah Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanatı yayıb. İsrail qoşunlarının öldürdüyü 6 fələstinli arasında 17 yaşlı qız da var. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Biz münaqişənin həllinə yaxınlaşmışıq. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan Avstriyanın Der Standart qəzetinə müsahibəsində bildirib. Həftənin əvvəlində Viyanaya səfəri zamanı qəzeti verdiyi müsahibəsində cənab Askanyan deyib ki, nəhayət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə imkan yaranıb. Qərargahı New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Zeynullah Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Qurumun icraçı direktoru Joel Simon deyir ki, Zeynullah Fətullayevin həbsi Azərbaycanın müstəqil media artan təzyiqlərin bir hissəsidir. Bu, daha çox siyasi motivli böhtan ittihamları yolu ilə həyata keçirilir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Zeynullah Fətullayevin dərhal azad olmasını tələb edir. Dünən Zeynullah Fətullayevin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin ilk iclası keçirilib. İclasda aprelin 24-dündən başlayaraq, hər çərşənbə axşamı saat 2-də Bakının Sabir bağında piket keçirməyə qərar alınıb. Mayın 20-sinə isə söz azadlığının müdafiəsi naminə Ümumi Respublika mitingi təyin edilib. Bundan əlavə, parlamentin ilk iclasında Fətullayevin həbsi məsələsi qaldırılacaq. 50 nəfərdən çox şəxsdən, o cümlədən jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri, millət vəkilləri və siyasi partiya liderlərindən ibarət komitə aprelin 20-sində yaradılıb. Komitənin qəbul etdiyi bəyanatda Fətullayevin həbsi Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının boğulmasına yönəlmiş məqsədyönlü kampaniyanın tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilib. Aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsi Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və redaktoru Zeynullah Fətullayevi 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Ona qarşı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze iddia qaldırmışdı. Zeynullah Fətullayev Qarabağ Gündəliyi adlı məqaləsində Xocalıları və Azərbaycan ordusunu təhqir etməkdə ittiham olunur. Fətullayev özü bu iddianı hakimiyyətin sifarişi adlandırıb. İsrail qoşunları 6 fələstinini öldürüblər. Onların arasında 17 yaşlı qız da var. Bu hadisə bu il qərb sahilində baş verən ən qanlı hadisədir. Dünən isə Jenin şəhərinə gedən 3 yaraqlı öldürülüb. Bundan az sonra isə Jenin şəhərində qaçqın düşərgəsində hərbiçilər və yaraqlar arasında vuruşma olub. 17 yaşlı fələstinli qızın pəncərədən baxarkən öldürüldüyü bilinir. İsrail ordusu bu məsələni araşdıracağını deyir. Daha 2 fələstinli isə Qəza və Qərb sahilindəki vuruşmada öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan qazını Türkiyədən Yunanıstana daşıyacaq kəmərin açılışı iyulda olacaq. Bu haqda dünən Yunanıstanın İnkişaf Naziri Dimitri Siofas bildirib. Frans Pres Agentliyi Naziri istinadən yazır ki, açılış mərasimində Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və Yunanıstanın baş naziri Kostas Karamanis də iştirak edəcəklər. Kəmərin uzunluğu 300 kilometrdir. Belə plan da var ki, kəmər dənizin dibi ilə Yunanıstandan İtaliyaya qədər uzadılsın. Yunanıstan mediası xəbər verir ki, kəmərin İtaliyaya qədər uzadılması 2011-ci ilə kimi reallaşmalıdır və bu haqda sazişi Türkiyə, Yunanıstan və İtaliya yaxın aylarda imzalamalıdır. İraqda 3 Amerika əsgərini öldürüblər, 6-sını yaralayıblar. Bu haqda Amerikanın Müdafiə Naziri məlumat verib. Yaraqlar Amerikalı əsgərlərə Bağdadda və onun ətraf rayonlarına hücum ediblər. Divaniyə şəhərində isə yol kənarı bomba partlayıb, həmin ərazidən keçən maşın karvanındakı bir Polşa əsgəri ölüb, 4-ü yaralanıb. Bu məlumat isə Polşanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Taliban Fransa və Əfqan hökumətinə bir həftə vaxt verib, deyib ki, tələbləri yerinə yetirilməsə, 2 fransalı girovu öldürəcəklər. Onlar bu xəbərdarlığı internetdəki saytlarında yerləşdiriblər. Yaraqlar tələb edirlər ki, Fransa öz qoşunlarını Əfqanistandan çıxarsın, Əfqan hökuməti isə bir neçə talibançı məhbusu azad etsin. Fransanın Əfqanistanda 1100 əskəri var. Paris deyir ki, indi yaraqların bəyanatı araşdırılmaqdadır. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay isə bir neçə gün qabaq demişdi ki, daha heç bir əcnəbi girovu talibançı məhbuslara dəyişməyəcəklər. Əfqan hökuməti bir italiyalı girovu 5 talibançıya dəyişəndən sonra kəskin tənqidlə üzləşmişdi. Bu saatdə isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Panorama və Qafqaz Qovuşağı proqramları ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradio.
Salam.
Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Qudoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda mətbuatla bağlı bir sıra hadisələr baş verdi. Aprelin 20-sində Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Yasaman Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 2 il 6 ay həbs edildi. İlə həmin gün gecə saatlarında həmin qəzetlərin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovu, yəni şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərovu naməlum adamlar redaksiyadan evə gedərkən döyüblər. Bundan başqa Azadlıq qəzeti 20.000 manat cərimə edildi. Azərsun Holding'un prezidenti isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun həbs edilməsini istəyir. Mən yada salmaq istəyirəm ki, ötən il noyabr ayında da bir həftə ərzində mətbuatla bağlı belə çoxsaylı hadisələr baş vermişdi. Aynəs televiziyası bağlanmışdı. Azadlıq qəzeti Turan İnformasiya Agentliyi öz binalarından çıxarılmışdı. Yəni bu məsələlər də cəmi bir həftə ərzində baş vermişdi. Bu həftəyə qayıtdıqda isə bu həftə mətbuatla bağlı belə çoxsaylı hadisələrin baş verməsi ona görə həm də çoxlarının qəribə görünür ki, elə bu həftənin əvvəli Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə edilirdi. Bu müzakirələr başa çatan kimi bütün bu hadisələr bir-birini əvəz etdi. İndi bir çox müşahidəçilərin təxminlərinə görə elə bil ki, bəzi qərarları bilərəkdən sessiyadan sonraya saxlayıblarmış. Bəs Şahbaz bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu belədirmi? Və bir də sessiyanın üzündə Azərbaycanla bağlı həm məruzəçilər mətbuatın vəziyyətindən böyük narahatlıq dilə gətirdilər. Yəni, belə çıxmırmı ki, artıq belə müzakirələrin Azərbaycanda elə bir təsir gücü qalmayıb? Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? İndi Azərbaycanda nə baş verir?
Hər halda Azərbaycanda ildən mətbuat üçün ağır gəlir. İndinin özündə bir həftə əvvəl Eynullah Fətullayev Amerika səfirliyinin nümayəndələri ilə görüşdü və həmən günü artıq məhkəməyə nə polis gətirilmişdi, nə Xocalı cəmaatı gətirilmişdi avtobuslarda, nə də başqa bir insident baş vermədi. Sadəcə Eynullah Fətullayev məhkəməyə gəldi və məhkəməni təxirə saldılar. Sonradan isə tamamilə başqa bir hadisə baş verdi. Gördünüz ki, həbs olundu Eynullah və deyim ki, bu maddə ilə ən çox deyək ki, müddət alan şəxs Eynullah Fətullayevdir.
Hansı maddə ilə?
147-ci maddə, 147-2.
Bilərəkdən yalan məlumatlar yaymaq,
yox, ağır cinayətlərdə ittiham etməklə böhtan atma maddə belədir və bu maksimum müddəti 3 ildir. Burada Eynullah Fətullayevə 2 il 6 ay kəsiblər. Əlbəttə, Azərbaycanda jurnalist, yəni onlara heç birinə həqiqi cəza verilmir və ona görə də heç zamanda həqiqi cəzanı çəkib axıra çatdırmırlar. Hamısı təzyiqlərin nəticəsində azadlığa buraxırlar. Mən əminəm ki, bu da belə olacaq. Amma söhbət yaranmış mühitdən gedir. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da Azərbaycan mətbuatı küncə sığılmış bir partizan qrupuna bənzəyir ki, bu partizan qrupunu sona qədər məhv etmək fikrindədirlər. Yəni bu münasibət hökmən dəyişilməli. Mən dünənlər sual verdilər ki, bəlkə hakimiyyət dəyişilsin. Söhbət hakimiyyətin dəyişilməsindən getmir. Söhbət hakimiyyətin mətbuata münasibətinin dəyişilməsindən gedir. Yəni, bu cür münasibətlə mətbuat Azərbaycanda yaşaya bilməz. Bilirsiniz, 2008-ə qədər...
Məqsəd nədir onda?
2008-ə qədər bütün yollar təmizlənməlidir. Yəni, mətbuat...
Prezident
seçkilərinə qədər mani ola bilən, əlavə səs çıxara bilən, necə deyim, əlavə söz ata bilən hansı mətbu nümunələri varsa, bunlar yol tanmalıdır, bunlar kötü kimi yoldan kənara atılmalıdır. Və bu niyyətlə də mənə elə gəlir ki, o barışmaz qəzetlərin üzərinə getdilər, onları susturmağa çalışırlar. Məqsəd heç də Eynullahın özünü, deyək ki, susturmaq deyil. Məqsəd ümumilikdə Real Nə Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetini susturmaqdır, hansı ki, bunların da ətrafında Azərbaycanın tanınmış imzaları toplanıbdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakır, Can Bakır, can sənə qurban Bakır. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru.
Şahbaz bəy, bu sualı bəlkə də mən sizə sonda verməliydim, amma onun cavabını gözləməyə mənim biraz səbrim çatmır. Şahbaz bəy, Bir neçə ay bundan əvvəl sizinlə burada görüşmüşdük. Onda ANS telekanalı bağlanmışdı. Amma bir müddət keçdi, ANS telekanalı yenidən hakimiyyətin icazəsi ilə açıldı. Siz necə bilirsiniz? Eyni bir hadisə, Eynullah Fətullayevlə təkrar oluna bilərmi? Yəni hansı təzyiqlər nəticəsində o azadlığa buraxıla bilərmi və yaxud əfv oluna bilərmi vaxtından əvvəl? Ümumiyyətlə belə bir təzyiq imkanları indi nə dərəcədə qalıb?
Ümumiyyətlə bu tamamilə mümkündür. İndi əslində təzyiq etmə imkanları genişdir, daha genişdir. Çünki elektron vasitələrdən istifadə edib, məsələn, artıq bir neçə dənə reaksiya gəlib, bir neçə jurnalist təşkilatları bu həbsi pisləyiblər. Məsələ burasındadır ki, biz istəmirik ki, deyək ki, Eynullah Fətullayev sadəcə çıxsın azadlığa və desin ki, mən qəzetlərimi bağlayıram. Sadəcə olaraq bu mühiti dəyişmək lazımdır. Yəni, bu münasibət anormal münasibəti, yəni bu dözümsüz mətbuata qarşı dözümsüz münasibəti dəyişmək lazımdır. Burada da yeganə amil ondan ibarətdir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan mətbuatından, söz azadlığından manipulyasiya etməsinlər. Əlbəttə, biz çalışacağıq ki, Eynullah Fətullayev azadlığa çıxsın. Artıq onun müdafiə komitəsi yaradılıb və müdafiə komitəsi ətrafında 40-dan çox insan hüquqları müdafiə komitələrinin üzvləri və eyni zamanda media nümayəndələri iştirak edir. Biz də oradayıq, mən də şəxsən oradayım. Milli Məclisin deputatlarından da orada iştirak edən var. Və bu müdafiə komitəsinin dairəsi genişlənəcək, mən əminəm ki, bizim əsas niyyətimiz və məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayevin qəzetləri çıxsın, davamiyyətli olaraq çıxsınlar, dayanmasınlar, fəaliyyətlərini dayandırmasınlar. Bir də ki, Eynullah Fətullayev heç bir, yəni, sınıqlıq olmadan azadlığa çıxsın. Heç bir, deyək ki, azadlığa çıxmaq müqabilində onun hansısa bir şərtlər irəli sürüb və onu əzmək yolu ilə yox. Tamamilə mümkündür. Siz mənə gəlir ki, fikrə görə, valla fikrə görə cəzalandırmaq yalnız orta əsrlər qalığıdır.
Rəşad Səfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Eynullah Fətullayev Şapoz Məlumov jurnalistlərdəndir ki, bu Qarabağa səfərlər edirdi, Dağlı Qarabağa səfərlər edirdi. Amma bir çoxlarının fərqli olaraq onun gəlib yazdığı yazılarda ermənilərə müsbət dividend gətirəcək məqamlar kifayət qədərdir. Belə bir jurnalistə cəmiyyəti münasibəti sizcə necə olmalı idi?
Valla, Eynullah cəmiyyəti münasibəti elədir ki, Eynullahın qəzetləri Azərbaycanda ən çox oxunan qəzetlərdir. Yaxşı, cəmiyyətin münasibətini dəyərləndirmək başqa bir meyar varmı? Yoxdur. Siz necədir? Qarabağla bağlı Eynullahın gündəliyi çıxıbdır. Hadisə 2005-ci ildə.
Bəzi yer gəlmişsən, Şahbazov, üzülsün. Deməli, bu Tatyana Çaradzinin və bir qrup Xocalı qaçqınlarının iddiasında əsasən iki arqument var. Birinci arqument ondan ibarətdir ki, Qarabağ gündəlikləri yazısında Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, Xocalı hadisələri zamanı erməni silahlı qüvvələri Xocalılara dəhliz veribmiş. Və Eynullah Fətullayev də qeyd edir ki, həmin fikirlər onun Əsgəran rayon icra başçısı ilə müsahibəsində getmiş fikirdir. Və yazıda da Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, bu məsələnin Naftalanda olarkən Xocalı qaçqınları da mənə bildirmişdilər. Ancaq eyni zamanda məhkəmədə Eynullah Fətullayev qeyd elədi ki, Xocalı qaçqınları həm də ona onu bildiriblərmiş ki, erməni silahlı qüvvələrə dəhliz versələr də, ancaq sonradan güllə atıblar. Bir bu məsələ əsasən, yəni onların narazılığı ilə qarşılanıb. Bir də iddiaya görə internet forumlarından birinin sualını cavablandırarkən Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, Xocalı hadisəsində ölən azərbaycanlıları təqdir edən də azərbaycanlıların özləri olub. Yəni onların başının dərisinin soyulması prosesi, onların skalplarının soyulması prosesini azərbaycanlılar özləri edib. Ancaq Eynullah Fətullayev məhkəmədə həm Xocalılara, həm prosesin özündə qeyd elədi ki, o elə bir müsahibə verməyib. Yəni, məsələnin mahiyyəti hər halda məhkəmədə belə göründü.
Valla, mən Qarabağ gündəliyi ilə yəni, tanışam. Orada Eynullah Fətullayevin yazdığı bir cümlə belə bir mənalı qarşılanmadı mənim şəxsin tərəfimdən. O da o idi ki, Xocalı hadisələrinin törədilməsində o vaxt ki, hakimiyyətin rolu danılmazdı. Bax, təqribən belə bir cümlə var idi. AXC əskərlərinin, könüllü əskərlər getmirdi. Onların rolu var. Amma qalan, deyək ki, bu fikirləri ki, səslənir mətbuatdakı Xocalıları, Eynullah Fətullayev təhqir edib, filan, besmikən. Mən belə bir şey oxumamışam. O ki, qaldı o sayt məsələsində. Bu insan özü deyir ki, mən bunu etməmişim. Mən ora getməmişəm, mən orada iştirak etməmişəm. Amma dururlar üzünə ki, yoxsa burada iştirak etmişəm.
Bir də ki, fikrə görə yəni, mühakimə məsələsi.
Birinci məsələ haqlısı. İkinci isə, axı bu Xocalı məsələsinə görə ortalıqda cəza çəkən, azadlığa çıxan insanlar var. Və eyni zamanda Xocalını soyqırım kimi deyək ki, Azərbaycan parlamenti elə bəyanatlayıb, ondan başqa elə bir Azərbaycan daxilində də elə bir qanun yoxdur ki, Xocalı soyqırımını deyək ki, tanımayan və yaxud bundan hansısa deyək ki, dəqiqliyinə deyək ki, şübhəli yanaşan adamlar buna görə məsuliyyət daşıyır. Belə halda yoxdur. Gördünüz, bir qrup Xocalının da bəyanatı oldu ki, bu bizim adımızdan atılmış Eynullah Fətullayeva qarşı məqsədi yönlü qurulmuş bir kampaniyadır və biz bu kampaniyada iştirak etmək istəmir. Yəni elə heç fikirləşirsiniz ki, bu hakimiyyət Xocalını Eynullah Fətullayevdən və yaxud Azərbaycan digər bir jurnalistindən daha çox istəyir. Yaxşı, ən çox yollarda vurulan Xocalılardır.
Niyə? Başa düşürüm.
İndi bu qaçqın şəhərciyindən gəliblər, qaçqınlar da gəlib Bakının bu düşüblər küçələrə. Son araşdırmalara görə ən çox yol qəzasında, yəni yolda vurulan adamlar qaçqın şəhərciklərindən gələnlərdir, qaçqınlardır Bakıda. Mən bunu yəni məqamına gəldiyi üçün deyirəm. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatı, yəni Azərbaycanın qaçqınlarının deyək ki, taleyinə o qədər həssas və o qədər yaxından belə ağrımırlar nəinki Azərbaycan hakimiyyəti. Bu yalan bir məsələdir axı. Və buna heç Azərbaycan cəmiyyəti də inanmır. Mən bayaq dedim, Azərbaycan cəmiyyəti ona inanır və inandığı üçün də gedib Real Azərbaycan qəzetinə 25 min tirajını alırlar.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rəşad Cəfərlinin salamı kimi. Buyurun Rəşad bəy.
Eynullah Fətullayev olan münasibəti bu qəzetlərin oxunması ilə əlaqələndirirsiniz. Bəs cəmiyyət, yəni bu qədər bunun qəzetinə aldəsi bu qədər qiymət verirsə, niyə məhkəmə prosesində Eynullah Fətullayevə bir ciddi bir dəstək görmədik biz?
Kimdən?
Yəni cəmiyyətdən. Yəni bir ictimaiyyətdən bir ciddi dəstək gəlmədi Eynullah Fətullayevə.
Harda dünən həbs olunub.
Yəni məhkəmə prosesinə qədər, həbsinə qədər.
Yox, dünən avla dünən üçün həbs gözlənilmirdi doğrusu. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ bir cəmiyyətin etirazı nə deməkdir? Jurnalistlər çıxdılar, keçirdilər və burada gördünüz ki, ən müxtəlif mövqeli qəzetlərin jurnalistləri iştirak edirdi və piket də demək olar ki, baxmayaraq ki, polis zorakılığına məruz qaldı, amma çox normal, çox belə ürək istənilən səviyyədə keçirildi. Cəmiyyətin reaksiyası nə deməkdir? Bəli, cəmiyyətin reaksiyası bəs bu məsələlərdə özünü göstərir və də bütün demək olar ki, jurnalist cəmiyyəti məhkəmənin qarşısındaydı. Eynullah Fətullayev həbs olunanda. Sonra məhkəmədən dərhal sonra onun redaksiyasında toplaşdılar, onun müdafiəsi komitəsini yaradıldı. Bunlar hamısı cəmiyyətin reaksiyasıdır. Yəni, biz əgər hakimiyyətdə də müxtəlif yönlü fikir buna gözləyiriksə, bu yanlış bir şeydir.
Buyurun, Rəşad bəy.
Qəzetçilər yox, dediyiniz kimi ictimaiyyət oxuyur.
Əvvəla, oxuculara müraciət, oxuculara müraciət olunmayıb ki, gəlin Eynullah Fətullayevi müdafiə komitəsinə qatılın və yaxud Eynullah Fətullayevin müdafiəsini həyata keçirmək üçün hər hansı bir piket keçirin. Biz bu məsələləri istəmirik. Məsələni nə siyasi təviyyə keçirmək istəyirik, nə digər. Bu, Azərbaycan mətbuatının problemidir və mətbuat özü də bu problemi həll edəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Şahbaz bəy, Avropa Şurasındakı dinləmələrdən sonra azadlıq qəsdi cərimələndi, Eynullah Fətullayev həbs olundu. Eynullah Fətullayevin həbsindən əvvəl hüquq müdafiəçiləri Abur Səfri ilə görüşmüşdülər, amma buna baxmayaraq həbs baş verdi. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Kiçik bir dövlət, yəni Azərbaycan kimi zəif bir dövlət bu qədər sayğısızlıq potensialını hardan götürür? Yəni beynəlxalq təşkilatların tələblərinə məhəl qoymamaq, ABŞ-ın tələbinə məhəl qoymamaq. Yəni bu qədər potensial hardan yaranır? Nəyin hesabına yaranır bu?
Buyurun Şahbaz bəy.
Vallahi bizim bir neçə dəfə xarici təşkilatlarla belə görüşümüz olub dar dairədə. Onlar deyirlər biz məsələn görüşürük İlham Əliyevlə. Çox belə səmimi ünsiyyətimiz olur. Və hər şeydə sanki o görüşdə həll olunur. Amma biz çıxırıq, hər şey aparılan söhbətin əksini baş verir. Doğrudan, əslində baxsın, onlar da bu qənaətdədir ki, hadisələr söhbətlərə uyğun inkişaf etmir. Çünki bu Azərbaycan siyasətinin görünür mahiyyətidir. Hər dəfə bu seçki ərəfəsində kimlərisə şikəst eləyirlər, kimlərisə öldürürlər, hansısa qəzetləri bağlayırlar. Niyə görə Gürcüstan mətbuatında belə bir problem yoxdur? Azərbaycan mətbuatı hər gün bir dənə problem barəsində düşünür. Tutulmasınlar, həbs olunmasınlar və döyülməsinlər yolda. Yaxşı, bu cür ola bilməz. Dünənləri mən getdim xəstəxanaya Üzeyir Cəfərovun. Yəni, bu cür insanı vurmazlar. Elə vurublar ki, armaturlar bir-birinin üstündə bunun gicgahına düşübdür. Bu hansı cəmiyyətdir? Yaxşı, bu cəmiyyətin adını nə qoyaq ki biz?
Rəşid bəy sualınız var. Hə, buyurun Rəşid bəy. Rəşid Cəfərlinin sualı var.
Şəhbaz müəllim, maraqlıdır bu Eynulu Fətullah bu yaxınlarda bəyanatlar birində belə bir açıqlama ilə çıxış etdi ki, məni də qratin kimi öldürmək istəyirlər. Bu saat bizi düşündürən belə bir sual var. Niyə Eynulu Fətullah özü ilə qratin arasında paralellər aparır? Yəni o öldürülməsindən daha çox qratin kimi öldürüləcəyindən qorxur bu.
Vallahi mən o fikirlə tanış deyirəm, amma məsələ burasındadır ki, əslində baxsan motivasiya eyni idi. Yəni nədir? Burada ola bilərdi ki, Xocalı ki cəmaata gəlib yığışırdı redaksiyanın qarşısına. Və oradan bir dənə killer çıxıb Eynullanı vura bilərdi, deyərdi ki, mən Xocalı adamıyam və bu onun yazdıqlarını dözməmişəm. Hərçənd ki, mən ümumiyyətlə o Xocalılar içərisində inanmıram ki, kimsə o vaxt real Azərbaycan qəzetini alsın və Qarabağ gündəliyini orada oxusun.
Məhkəmədə də soruşanda, yəni onların məlum olurdu ki, onların bir çox heç o yazılarını...
Ay, başqa dönəm, Azərbaycanda ən Qafqaz ölkələri içərisində, Cənubi Qafqaz ölkələri və köhnə post-sovet məkanında sovet ölkələri içərisində Azərbaycanda ən az internet istifadəçiləri Azərbaycandadır. Ən az internet istifadəçiləri. Yəni belə olan halda, yəni Xocalıların da internetləri var və girdilər, gördülər ki, hansı saytdə Eynulu Fətullah belə bir söz deyib.
Efirdə Azadlıq radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Şahbaz bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən səhv etmirəmsə, ötən ildə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin çapı dayanmışdı da və o zaman bu məsələ cəmiyyətdə müxtəlif şəkildə dəyərləndirildi. Yəni, bu qəzetlər birdən-birə niyə dayandı? Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatında qeyd edilirdi ki, Eynulla Fətullayevin atasının qaçılma təhlükəsi yaranıb və onu təhdid ediblər ki, qəzetləri dayandırsın. Mən həm də bilmək istəyirəm ki, yəni indi qəzet çıxartmaq, jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək, müstəqil söz demək, azad söz demək nələr hesabına başa gəlir? Yəni hansı qurbanlar hesabına bütün bunlar baş verir? Əgər bu belədirsə.
Məsələ burasındadır ki, bizim ona inanmamaq haqqımız yoxdur. Çünki yalnız o cür yaşamaq imkanı olan qəzetləri birdən-birə bağlamaq yalnız bu tip təhdidlərin qarşılığında ola bilərdi. Və bizim sonradan söhbətlərimiz də oldu ki, həqiqətən də bu təhdidlər olubdu.
Eynulla Fətullayevlə.
Bəli. Görürsüz, mühit nədir? Görürsüz, hansı bir vəziyyətdir ki, insanı sən susturmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, o adam susmalıdır, danışmamalıdır. Göz qabağımızda hər şey baş verir. Heç kim, heç bir jurnalist bugün özünün sağlamlığına qarant verə bilməz. Xüsusən fərqli düşünən jurnalistlərdən söhbət.
Niyə? Yəni ki,
ona görə ki, dünən deyək ki, redaksiyasının bir addımlığında Üzeyir Cəfərov döyüldü və xəstəxanaya aparıldı. Hətta bilirsiniz necə münasibət adam niyə görə deyir? Hətta xəstəxana da bunu götürmək istəmir. Bilirsiniz necədir?
Götürmək istəmir.
Götürmək istəmir ki, axırda məcbur elədi ki, yox bu insan burada yatmalıdır hökmən. Bunun bunda beyin silkələnməsi vardı. Hətta polis də araşdırmaq istəmir. Bilirsən axı bu nədir? Bu bir dövlətin ki rəhbərliyi səviyyəsində mətbuata qarşı səslənir ki, yox, əş mətbuat nə yazırsa ona fikir verməyin. Ay yaxşı bu mətbuat onda nə üçün yazır? Bu mətbuat yazır ki, hakimiyyətin diqqətinə çatdırsın, məmurların diqqətinə çatdırsın, məlumatlandırsın ki, hansı bir proseslər baş verir, nə baş verir və buna bir reaksiya olsun. Yəni təsəvvür eləyin, bu hakimiyyət reket jurnalistlərinə qarşı daha dözümlü münasibət bəsləyir. Yəni onlar üçün yeri gələndə şəraitdə yaradır. Hə birinə bir 10 min, 20 min, 30 min, nəminə belə verib yola salmağa hazırdır. Amma o yazan jurnalistlərə, həqiqi vicdanına xidmət edən jurnalistlərə barışmağa razı deyil.
Niyə görəsən, buna səbəb nədir?
O səbəb mühit budur da, mühit budur. Bu mühitlə jurnalistlər kaskadyor kimidirlər. Doğrudan da, yəni gərək kaskadyor olub bu mühitdə baş çıxarasan və yazasan, yaşayasan.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala Səlmanın sualı var.
Şahbaz bəy, bu məsələ ilə bağlı elə digər bir məsələ maraq kəsb edir. Mənə məlumdur ki, uzun müddət artıq bəlkə də bir iki ilə yaxındır ki, Azərbaycan jurnalistləri müxtəlif kanallar vasitəsilə, müxtəlif xətlərlə, o cümlədən mətbuat xəttinin vasitəsilə prezidentlə görüşürə çalışırlar. Amma bu görüş alınmır, bu görüş baş tutmur. Bu yadımıza salsaq, əvvəlki dövrlərdə məsələn Heydər Əliyevlə görüşlər, kontaktlar baş tuturdu. Niyə görə İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatından qaçır? Niyə görə prezidentlə görüş baş tutmur? Bunun səbəbi nədir?
Buyurun Şahbaz bəy.
Hüseyn İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatının görünür ciddiliyinə inanmır ona görə. vacib hesab etmir də. Başqa, bilirsiniz, ümumiyyətlə hakimiyyətdə Azərbaycan mətbuatına əhəmiyyət verəndən artıq azdır.
Hakimiyyətdən getdikdən sonra necə? Əhəmiyyət verirlərmi?
Hə, kim gedirsə sonra mətbuatla qardaş olurlar və yəqin ki, hamının bu qardaşlığa ehtiyacı olacaq. Məsələ burasındadır ki, mən onun heç zaman tərəfində olmamışam ki, Azərbaycan mətbuatını prezident qəbul etsin və prezident bu mətbuatın inkişafı ilə bağlı konkret fərmanlar versin. Hərçənd ki, indi hər şey onsuz da bu prezidentin əlində cəmlənir. Bir də onda görürsən, adi bir sərəncamda prezident verir, dəxli var. Yəni, hansısa bir binanın tikilişi ilə, körpünün tikilişi ilə bağlı prezident fərman verir. Yəni, o qədər prezidentin səlahiyyətləri ölkədə şişirdilib ki, ona görə biz də artıq təbii şəkildə deyirik ki, mətbuatın vəziyyətini yalnız prezident yaxşılaşdıra bilər. Eyb yox, hər halda vəziyyətə uyğun gərək hərəkət də olsun. Əvvəla, birinci növbədə qanunlar işləməlidir mətbuatın vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötürü.
Qanunlar işləyərsə, heç belə bir görüşə zərurət yaranar?
Əlbəttə, yaxşı ölkələrdə, deyək ki, ənənəsi olan mətbuata prezident yalvarçı düşür. Mətbuat prezidentə yalvarçı düşmür. Bu sadəcə olaraq mühit normal olmalıdır. Yəni, niyə görə deyək ki, kredit verilir mətbuatın inkişafına, bir neçə deyək ki, mətbuata verilir, digərlərinə verilmir. Və yaxud niyə görə Gürcüstanda mətbuatın yeri özəlləşdirilir və mətbuata bağışlanılır bu yerlər, amma Azərbaycanda bu baş vermir.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Hüseyin Bala bəy bir qədər əvvəl toxundu, keçmiş prezident Heydər Əliyevlə jurnalistlərin görüşündə. Orada Mehman Əliyev qeyd etmişdi ki, əslində jurnalistlərə, qəzetlərə bəzi imtiyazlar verilməsinə ehtiyac yoxdur. Ölkədə iqtisadiyyat inkişaf etməlidir. Onun da içərisində qəzetlərin vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Yoxsa əks halda imtiyazlar yaradılanda, güzəştlər ediləndə mətbuat hakimiyyətdən asılı vəziyyətə düşəcək. Siz necə hesab edirsiniz?
Məsələ burasındadır ki, axı Azərbaycanda hər şey monopoliyadadır. Hətta dərmanlardan tutmuş, nə bilim, kağıza qədər. Belə olan halda sərbəst iqtisadiyyatın arzu olunan səviyyəyə gətirib çıxarılması üçün xeyli müddət və xeyli islahatlar lazımdır. Amma biz indi konkret situasiyadan çıxmaq variantlarını təklif edirik. Birinci məsələ, bu qədər iqtisadi inkişaf göz görünən səviyyədədir. Məsələn, bu binaların tikilməsi filan. Bunların reklam bazarı yalnız bir neçə hakimiyyət yönlü qəzetlərdə və televiziyalardadır. Niyə görə digər mətbuata, müstəqil mətbuata verilmir? Ona görə ki, onlara təzyiq vardır. Reklam bazarı, şəffaf reklam bazarı olmalıdır və bərabər münasibət olmalıdır. İkinci məsələdir isə mətbuatla bağlı kreditlər vacibdir, başqa variantı yoxdur. Niyə görə? Deyək ki, düzdür, o yazıqlardır, heç onu ala bilmir. Deyək ki, iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı hansısa bir kreditlər verilir. Orada da min cür fırıldaq edirlər, mənim o axır, o sahibə oradan bir şey qalır ya qalmır. Axır ki, belə bir proqram layihəsi var və bu həyata keçirilir. Niyə? Mətbuata da bundan tətbiq etsinlər də.
Sonda, Şahbaz bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd etdiniz ki, əslində məqsəd 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində mətbuatı susturmaq, müstəqil düşüncənin qarşısını almaqdır. Sizcə buna nail olmaq mümkün olacaqmı?
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda Kamil Tağı soydan tutmuş ta bu vaxta qədər, yəni 98-ci ildən bu vaxta qədər...
Yeni müsavatın əməkdaşı indi mühacirətdə olan jurnalistin əzərdir.
Xeyli jurnalist bu peşədən əl çəkib. Xeyli jurnalist bu ölkədən əl çəkib. Xeyli jurnalist öz sağlamlığından əl çəkibdir. Və bir həmkarımız öz həyatını qurban veribdir. Elmar Hüseynovu nəzərdə tuturam. Və bu itkilərdir. Bu, böyük yaralardır və bu yaralar Azərbaycan mətbuatının sifətindədir. Hər bir jurnalistin içərisində indi bir killer oturub ki, o killer birdən qayıdıb və onu vura bilər.
Yəni, killer söhbət, qorxusu daha doğrusu.
Killer qorxusu, əlbəttə. Yəni, söhbət qələmi ilə və vicdanı ilə bu peşəyə xidmət edən adamlardan gedir. Və artıq bu peşə o qədər qorxulu bir peşədir ki, bura gələnlər və bunu davam elətdirənlər yalnız yəni özlərini partisan kimi hiss edənlərdir. Yəni, heç bir peşə sona qədər məhv olmur, o haradasa qalır da. Azərbaycanda da bu mətbuat məhv olmayacaq, qalacaq. Amma hər halda o səviyyəyə gətirilir ki, itkilər çoxalır. Biz deyirik ki, mətbuat normal, inkişaf etmiş bir institutda çevrilsin.
Aydın da təşəkkür edirik ki, Şahbaz bəy, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Çap Evi mətbəsinin sahibi jurnalist Şahbaz Xuloğlu idi. Şahbaz Xuloğlu'nun sualları isə Qanun jurnalının redaktoru Hüseymala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun, qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Biz İKİDAKİ.
У его превосходительству господину
Заталилари, жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramının vaxtıdır. Növbəti 25 dəqiqədə mikrofonda mən olacam, Şahnaz Bəylərqızı. Aprelin 22-si bütün dünyada yer günü kimi qeyd olunur. Biz də bu dəfə həmkarlarımızla qərarı aldıq ki, yerin çox da böyük hissəsini təşkil etməyən Cənubi Qafqaz ölkələrinin ekologiyasından danışaq. Səfasına, təbiətinin gözəlliyinə, coğrafi mövqeyinə görə bura gələnləri məftun eləyən Azərbaycanda, Gürcüstanda və Ermənistanda ekologiyanın vəziyyəti necədir? Bilmək istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Bütün bunlar haqqında növbəti 25 dəqiqədə Qafqaz Qovşağında danışacaq. Bakıda tikintinin sürəti, bölgələrdə isə qazın olmaması yaşıllıqların məhvini sürətləndirib. Hərə bir ağaç əksə, bu çıxış yoldu mu? Bu ağaçlar böyüyüb kölgə salana kimi nə etməli?
Yalnız Bakının o küləkli havasının hesabına biraz hələ bir ki, biz nəfəs sala bilirik. Amma ki, külək olmayan günlərdə artıq bu çox gərgin vəziyyət yaranır və havasızlıq yaranır. Çünki təmiz hava çatışmır.
Beynəlxalq hesabatlarda deyilir ki, Ermənistanın böyük bir hissəsi, 80%-i səhralaşma təhlükəsi ilə üz-üzə durub. Bir yandansa, Ermənistanın sənaye şəhərlərindəki vəziyyət həyəcan təbilini çalmağa vadar eləyir.
Otayın avazanı yaxtotvadısan vicaki hetazot...
Ekologiya Nazirliyinin məlumatlarına görə Alaverdi'deki mis molibden kombinatında martda kükürd oksidləşməsi normadan 12,5 dəfə, azot oksidləşməsi isə 2 dəfə artıbdır. Ölkədə tikintinin sürətlənməsi Araratdakı sement zavodunu da istehsalı artırmağa vadar edib. Nəticədə sement tozunun konsentrasiyası aylıq normadan 5,7 dəfə çoxdur.
Hər il yüzlərlə adam Gürcistana gəlib, yalnız bu ölkədə olan quşlara tamaşa edir. Belələrinə bird watcher deyirlər.
Amma adamlar da var ki, quş səsinə qulaq asmaq və ya onların köçünü seyr etmək üçün səyahətlərə çıxır. Quşların köçünü az qala qara-baqara izləyənlərin sayı günü-gündən artır. Təkcə Böyük Britaniyada müxtəlif klublarda 4 milyon bird watcher var.
Watcheri sxada-sxada klubşıya qayrtiyənə bulur.
Qədimdən birə bir deyim var. Hər kişi ev tikməli, oğlu böyütməli və ağac əkməlidir. Amma bəzən tikilən evlərin kölgəsində ağaclara yer qalmır. Bakıdan hazırlanmış reportajı dinləməzdən öncə gəlin kiçik bir sorğuya qulaq asaq.
Azərbaycanda son bir neçə ildə yaşıllıqlar çoxaldılır yoxsa azalır?
Mənə görə azalır. Ümumiyyətlə şəhər yerlərində də urbanizasiya gedir. Tikillər olur, ağaclar qırılır. Rayon yerlərində yəqin bu istilik mənbəyi kimi istifadə edirlər. Meşələr qırılır. Bu nöqtəyə baxımdan yəqin ki azalır.
Amma kampaniyada gedir. Hərəmiz bir ağac əkək, ondan sonra İpək yolunun ətrafında bir 450 hektara qədər ötən ildə meşə zolağı salınıb.
Ola bizim balans yalanı, artıq çoxalmaq məsələsində onu dəqiq rəqəm mən deyə bilmərəm.
O çox pisdir. O mikrobların qabağını hamısı ağaclar alır. Tez evlər tikilib evimizin qabağında. Onlar yoxdur, ağac yoxdur.
Azərbaycanda yaşıllıqlar necədir? Qorunur, qorunmur?
Mənə gəlir ki, qorunur. Mümkün dərəcəsində, məsələn, mən Abşeron rayonunda yaşayıram. Gözəl parkımız var.
Kəsilir, çox kəsilir.
Yaşlı ağacı kəsənə qarşı mübarizə aparıldığını görmüşsünüzmü?
Ha, mübarizə aparırlarınızı xeyri yoxdur. Kəsirlər, bir tərəfdən kəsirlər.
Amma ekoloji problem yalnız yaşıllıqların məhvi ilə bitmir axı. Bu haqda ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq.
Hərəmiz bir ağac əkək. Novruz bayramı ərəfəsindən başlayaraq belə bir şüarla Azərbaycanda ağac əkmə kampaniyasına başlanılıb. Kampaniya Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə aparılır. Layihənin icrasına fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın deputat seçildiyi Əzizbəyov rayonundan başlanılıb. İndi demək olar ki, bu çağırışa Azərbaycanın bütün rayonları qoşulub. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə aparılan kampaniya çərçivəsində əksər rayonlarda minlərlə ağac və gül kolları əkilib. Ötən illərdən fərqli olaraq indi paytaxt Bakıda və əksər rayonların mərkəzi şəhərlərində küçələrin kənarlarında təhsil, səhiyyə ocaqlarının həyatyanı sahələrində və kəndlərdə şam, küknar, çinar, sərv və palıd dinqləri, bundan başqa müxtəlif dekorativ bitki və kollar da əkilib və bu iş davam edir. Amma Azərbaycanda yaşıllıqların salınması təkcə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə aparılmır, artıq bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları da yaşıllıqların artırılması ilə bağlı layihələr həyata keçirməkdədirlər. Misal üçün, bu ilin fevralından Gələcək Körpü İctimai Birliyi Samıx rayonunun üç kəndində Eldar Şamı qoruğu ətrafındakı Poylu, Kəsəmən və Salahlı kəndlərində Mənim Həyatım, Mənim Ətraf Mühitimdir layihəsi çərçivəsində mindən çox ağac əkib. Bundan başqa həmin kəndlərin məktəblərində ətraf mühitin qorunması ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparmaqdadılar. Gələcək Körpü İctimai Birliyinin rəhbəri Müşfiq Cəfərov.
Bu Hacıkənd deyilən bir istirahət ərazisi var, yəni ki, bu qərb bölgəsində. Sonra ora ağaca gedib baxdıqda, yəni orada düzdür qaçqınlar məskunlaşıb, məcburi köçkünlər eyni zamanda. Orada demək olar ki, o meşə bir 10 il 15 il bundan öncə olan o meşə ərazilərindən heç nə qalmayıbdı. Eyni zamanda da yəni digər bölgələrdə.
Müşfiq Cəfərov deyir ki, indi müxtəlif fond və təşkilatların müəyyən addımlar atmasına baxmayaraq Azərbaycanda yaşıllıqların azalması müşahidə olunur. O, bunu rayonların, kəndlərin tam qazılaşdırılmaması və elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi ilə əlaqələndirir. Yaşıllar Hərəkatının sədri Fərdə Hüseynova isə deyir ki, yaşıllıqların salınması alqışlanan hal olsa da, iri şəhərlərdə ekoloji vəziyyət məskunlaşma hesabına, yeni yaşayış binalarının tikilməsi hesabına getdikcə ağırlaşmaqdadır. Yaşıllar hərəkatını ən çox narahat edənsə paytaxt Bakıdakı ekoloji vəziyyətdir. Fərdə xanım deyir ki, çox sürətlə tikilən hündür mərtəbəli yaşayış binaları yaşıllıqları da sürətlə azaltmaqdadır. Bundan başqa hündür mərtəbəli binalar tikildikcə şəhərin mərkəzində adamların və avtomobillərin sayı günbəgün artır. Nəticədə avtomobillərin havaya buraxdığı tullantı qazlar şəhərin mərkəzində ekoloji vəziyyəti insanların səhhətinə pis təsir göstərə biləcək səviyyəyə gətirir.
Yalnız Bakının o küləkli havasının hesabına biraz hələ bil ki biz nəfəs sala bilirik. Amma ki külək olmayan günlərdə artıq bu çox gərgin vəziyyət yaranır və havasızlıq yaranır. Çünki təmiz hava çatışmır.
Bunun əvəzinə Bakıda yaşıllıqların getdikcə azaldığını deyən Fəridə Hüseynovaya görə küçə və paytaxtlarda olan ağaclar isə yaranmış vəziyyəti tənzimləyəcək qədər çox deyil. Bundan başqa Fəridə Hüseynova deyir ki, onları narahat edən həm də əhalinin içməli su təminatının lazım səviyyədə olmaması ilə bağlıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin sabit olduğunu deyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynova deyir ki, meşələrin artırılması və bərpa edilməsinə dair dövlət proqramına uyğun olaraq 2001-2006-cı illər ərzində 50 min hektardan çox meşə zolağı salınıb. Amma Gülşən Hüseynova deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə ötən ilin yayında baş verən yanğınlar xeyli ziyan vurub. Nəticədə həmin ərazilərin flora faunasına ciddi zərər dəyib. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji durumun saflaşdırılması ilə bağlı bir sıra sənədlərin imzalandığını deyən Gülşən Hüseynovanın sözlərinə görə, Abşeron yarımadasındakı ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı prezidentin imzaladığı sərəncamda Abşeron yarımadasındakı neft gölməçələrinin qurudulması, neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi, bundan başqa Xəzər dənizini çirkləndirən müəssisələrin dəniz sahilindən uzaqlaşdırılması, daha sonra lokal təmizləyici qurğuların tikintisi və s. məsələlər nəzərdə tutulub.
Bütün bunlar kompleks tədbirlər planının mərhələlərinə daxildir və hər bir tədbir üçün də haradasa 20-yə yaxın müxtəlif icraçı orqanlar müəyyənləşdirilib. Bütün bu kompleks tədbirlər planının yerinə yetirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən əlaqələndirilir.
Gülşən Hüseynova deyir ki, digər ərazilərdəki ekoloji vəziyyətdən fərqli olaraq Azərbaycandakı çayların əksəriyyəti transsərhəd çaylar olduğundan bu çayların suyuna nəzarət etmək xeyli çətindir. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Araz və Kür çayları üzərində iki təhqiqat laboratoriyası quraşdırıb və bu laboratoriyalarla hər ay həmin çaylarda suyun çirklənmə dərəcəsi müəyyənləşdirilir. Həmsöhbətim deyir ki, hər iki çayda ekoloji çirklənmə mütəmadi baş verir və bu adi hala çevrilib.
Səbəb də odur ki, nə Ermənistan, nə də Gürcüstan tərəfdə Kür çayı boyunca bir dənə də olsun təmizləyici qurğu yoxdur. Və deməli, sular, çirkab sular təmizlənmədən Kür çayına axıdılır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisinin dediyinə görə, transsərhəd çay və göllərdə çirklənmənin qarşısını almaq üçün beynəlxalq konvensiyaların verdiyi hüquqlardan istifadə olunmalıdır. Gülşən Hüseynova deyir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Kür çayını daha çox çirkləndirən nə Gürcüstan nə də Ermənistan həmin konvensiyalara qoşulmadığından bu problemi hələ ki aradan qaldırmaq mümkün olmur.
Bu, Bakıdan Marif Çingizoğlunun reportajı idi. Ermənistan vəziyyət necədir? Bu haqda bir qədər sonra bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Diyəsə cədə.
Hər öşən qəmbərov verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtır məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Səni sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhvət günəşimsən.
Can Bakı!
Siz Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Qafqaz Qovşağını radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayıb. Bu proqram Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramı isə mən aparıram. Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfə mövzumuz yer günü ərəfəsində ekoloji problemlər haqqındadır. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandakı durumdan danışdıq. Sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə ekoloji hərəkat 1988-ci ildə Spitak zəlzələsindən sonra canlanmağa başladı. Xalq hərəkatının təsiri altında Sovet Ermənistanı Metsamur Atom Enerjisi Stansiyasını bağlamağa məcbur qaldı. 1989-cu ilin əvvəllərində çətin ki, kimsə erməni ekoloqların dəlillərinin qabağından dillənə biləydi. Yeni zəlzələ və bunun nəticəsində atom stansiyasında qəza ehtimalı nəinki Ermənistana, bütünlükdə regiona dəhşətli perspektiv vəd edirdi. Amma cəmi bir neçə il sonra vəziyyət tamam dəyişdi. Bu dəfə müharibənin bütün ağırlıqları, enerji böhranı, ekologları susturdu. 1995-ci ildə Metsamor stansiyasının ikinci bloku işə salındı. Ekoloji təhlükə isə unuduldu və ya unudulmuş kimi göründü. Həmin prinsip yenə də keçərlidir. Enerji böhranı atom təhlükəsini unutdurduğu kimi, iş yerlərinin açılması zərurəti də sənaye şəhərlərinin yaratdığı problemləri yaddan çıxardıb. Ətraflı Ruben Melayan danışacaq.
Համաշխային հարցերով Չիկագոյի խորհրդի եւ համաշխային հասարակական կարծիքի
Չիկագո շուրասի գլոբալ պրոբլեմներլա բաղլի ումդունյա իջտմայատինին ռեալտլի սորղու քեսիրիբ։ Սորղուն նəticələrinə görə գլոբալ istiləşmə və ətraf mühitin mühafizəsi problemlərindən Ermənistan ictimaiyyəti də narahatdır. Yeri gəlmişkən Ermənistan belə sorğunun keçirildiyi 17 ölkədən biridir. Sorğunu Ermənistan strateji və milli araşdırmalar mərkəzi aparıb. Sorğu anketlərini 1300 adam doldurub. Mərkəzin eksperti Suzanna Barsegyan danışır.
Suzanna Barsegyanın xoskerov
Ayastanın partizoğunları ilə sorğuda iştirak edənlərin çoxu iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı mübarizə məqsədi ilə atılmış addımları dəstəkləyir və inanırlar ki, bu problem milli maraqlar baxımından təhlükə yarada bilər. Onların dörddə biri isə hesab edir ki, iqlim dəyişiklikləri yaxın 10 ildə onların həyatı üçün də ciddi təhlükəyə çevrilə bilər. 47% düşünür ki, bu təhlükə böhran həddə çatıb.
Bənapahpanusan naxkin naxarar
keçmiş ekologiya naziri, insan inkişafı naminə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Karini Danielyan isə təəccüblənir. Təəccübünə səbəb isə budur ki, ermənilərin yalnız 47% iqlim dəyişikliyinə böhran kimi yanaşır. Onun sözlərinə görə səhralaşma ilə mübarizə haqqında bütün beynəlxalq sənədlərdə və milli hesabatlarda vurğulanır ki, Ermənistanın 80% səhralaşma təhlükəsi altındadır. Karini Danielyanın qənaətincə ən cansıxıcı vəziyyət Yerevandadır. Hərçənd ekologiya nazirliyi və şəhər rəhbərliyi buna etinasız yanaşır, önəm vermir. Keçmiş ekologiya naziri deyir ki, son 70 ildə Yerevanda temperatur 0,8 dərəcə artıb. Bu rəqəm isə bütün ölkədəki göstəricilərdən 2 dəfə çoxdur. Paytaxta temperaturun bu cür artması isə şəhərin yaşıllıqlar bölgəsinin məhvinə səbəb olur.
Dünən Babayan küçəsindən keçirdim. Artıq Qələbə parkının və Golden Palace mehmanxanasının yanında bircə ağac da qalmayıb. Sonra eyni yamaçla aşağı düşdüm. Əvvəllər burada bol oksigen, təmiz hava olardı. Yerevanın istehsal etdiyi bütün karbon qazını bu oksigen məhv eləyərdi. İndi isə bu enişdə qızğın tikinti başlayıb. Heç kimin alına da gəlmir ki, belə etmək olmaz.
Yerevandakı yaşıllıqların məhvi ilə bağlı vəziyyətin ciddiliyini deyəsən rəsmilər də anlayır. Meriyanın ekoloji idarəsinin rəhbəri Avet Martiryosyan deyir.
Avet Martiryosyan nasumə.
2020 təvəqqənin naxatəsvatsə qılxavur hatagam.
Yerevanın baş planına uyğun olaraq 2020-ci ildə yaşıl sahələrin ərazisi 1824 hektara əhatə etməlidir. Yəni indikindən 3 dəfə artıq yaşıllıq olmalıdır. Paytaxtın hər bir sakininə 19,5 kvadrat metr yaşıllıq düşəcək. İndi isə bu 5 metri də keçmir. Yerevanın baş ekoloqu amma onu da etiraf edir ki, həmin 1824 hektar yaşıllıq solağı Yerevana David Hessian və Malatya Sebasti bölgələrindən uzaqda salınacaq. Yerevanın tikinti sürətlə gedən mərkəzi hissəsində isə ümumiyyətlə ağac əkilməyəcək. Bunun əvəzinə meriya başqa yolla getməyə qərar verib. Yaşıllaşdırmanın vertikal görkəmi adlı adi bir anlayış var. Bu, Avropada çox məşhurdur. Əgər biz 100 kvadrat metrlik fasadı olan binanın yaxınlığında 2 kvadrat metrdə yaşıllıq salırıqsa, bir sarmaşıq bütün binanı örtə və şəhərə borluca oksigen verə bilər. Burada əlbəttə memarlıq yanaşması da vacibdir. Deməliyəm ki, bu cür yaşıllaşma artıq bu il Yerevanda da tətbiq ediləcək.
Otayın avazanı yaxdotvatsan vicaki hetazud
Havanın çirklənməsi yönündə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Yerevan bu baxımdan Ermənistanın Alaverdi, Vanadzur, Razdan və Ararat kimi sənaye şəhərlərindən geri qalmır. Ekologiya Nazirliyinin məlumatlarına görə Alaverdidəki mis molibden kombinatında martda kükürd oksidləşməsi normadan 12,5 dəfə, azot oksidləşməsi isə 2 dəfə artıbdır. Ölkədə tikintinin sürətlənməsi Araratdakı sement zavodunu da istehsal artırmağa vadar edib. Nəticədə sement tozunun konsentrasiyası aylıq normadan 5,7 dəfə çoxdur. Artıq bir neçə ildir ki, Qafqaz Ekoloji Mərkəzi mərkəzi Ararat regional ekoloji problemləri reallaşdırır. Bu şəhərin məhəllələrinə içməli suyun çəkilməsi, süni suvarma sisteminin yaradılması, məktəbyanı sahələrə bar gətirən ağacların əkilməsi ilə bağlı layihələrdir. Layihə rəhbəri Dışıxı Sahakyan.
Araratona görə seçmişik ki, orada ekoloji problemlər başqa bölgələrlə müqayisədə daha çoxdur. Ancaq deməliyəm ki, Respublikanın hər yerində problemlər eynidir. Hava şirklənir, suyunu suvarma və içməli su problemi var. Yaşıllaşma və məktəblərdə ekoloji maarifləndirmə sahədən də çətinliklərimiz çoxdur.
Dışıxı Sahakyan onu da deyir ki, Araratın 2 ili müəssisəsi ilə əməkdaşlıq istənilən effekti vermir. Əvvəlcə qızıl emalı və sement zavodunun ekoloqları onların proqramlarında iştirak etsələr də sonradan uzaqlaşıblar. Ekoloqlar onları əmin etməyə çalışıblar ki, müəssisələr havanı çirkləndirmir. Armenian Tree Project isə çoxdandır ki, Ermənistanın müxtəlif bölgələrində məhv edilmiş meşələrin bərpası ilə məşğuldur. Beynəlxalq yer günü ərəfəsində təşkilat Lor vilayətinin Margavit kəndində 25 min ağac əkməyi planlaşdırır. Ekoloqlara görə bu cür mürəkkəb və hər bir ölkə üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ekologiya sahəsində yalnız əməkdaşlıq nəticəsində səyləri birləşdirməklə uğur qazanmaq olar.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajıydı. Az sonra Gürcistandan reportajımız olacaq. Əgər quşlar haqqında yeni bilgilər almaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Niyə səcədə?
Və Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtır məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqaz Qoşağı proqramını Şahnaz Bəylərqızı aparır. Aprelin 22-si bütün dünyada yer günü kimi qeyd olunur. Bugünün apreldə, yəni bir yaz günündə qeyd olunması təsadüfdürmü, ya yox deyə bilmərəm. Amma təbiətin ən gözəl vaxtı, yəqin siz də razılaşarsınız, təbii ki, yazdır. Torpağın yerin oyanan, cücərən, suyun durulan, çayların daşan vədəsi. Bir də quşların uzaq illərdən Qafqaz sıra dağlarına pənah gətirdiyi vədədir. Qırqovul, göyərçin, bildirçin, qumru, Qafqaz dağlarında, Qafqaz meşələrində hansı quşlar yoxdur ki? Tamar Çukovaninin reportajı da elə quşlar haqqındadır.
Dasavlıçı uqaq Arqaxaniyac armadəbi tiqidəbə audio diskəbi romozət.
Qərbdə təbiətin, yəni quşların, ağaçların xışıltısı, çayın səsi yazılmış audio disklər çox yaxşı satılır. Texnologiyalar dövründə insanın təbiətlə təmasına çox az vaxt qalır. Bu cür səslərə qulaq asmaqsa urbanistik əhatədə mənfi emosiyalardan qurtulmaq üçün çox faydalıdır. Amma adamlar da var ki, quş səsinə qulaq asmaq və ya onların köçünü seyr etmək üçün səyahətlərə çıxır. Quşların köçünü az qala qara-baqara izləyənlərin sayı günü-gündən artır. Təkcə Böyük Britaniyada müxtəlif klublarda 4 milyon bird watcher var. Ramaz Qaxilişvili.
ვოჩერი სხვადასხვა კლუბშია გაერთიანებული.
საქართველო არის 64 ამ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ
ჩურჯუსთან ბუზურ ადამიანებს ჩვენ ასილ ჯანნეთთერ. ბიზიმ ულჩედე თებიათი გორმაღ ისტიან ადამიანლარ ილკ ნოვებადა ნიკო კეცხოველინი ხათრლიერ. ბუ ადამ ბიზიმ გორხლარინ გორუმასი ჩუნ ბუი იშლერ გორუბ. ნიკო ოლმასიდი ბუჯუნ ქაზბეკ ტერასიდა ოლმასდი. Kuduari'den yukarıda her şeyi mehbilemek istiyirdiler. Ama bu cür adamların sayesinde bu yerlerde təbiyyat ilkinliğini itirmedi. Olduğu kimi kaldı. Ama Avropalıların gidecek bu cür yerleri yoktu.
Ramaz Goxelashvili arasamtavrubu organizasiya Sakartvelos bunebişin naçunebi.
Ramaz Goxelashvili Gürcistan təbiyyatının mühafizəsi mərkəzinin rəhbəridir. Təşkilatı qeyri-rəsmi yuvada adlandırırlar. O, 1993-cü ildən yaradılıb. Başlıca məqsədi Gürcüstan quşlarını öyrənməkdir. Yəqin Gürcüstan deyən kimi çoxlarının yadına bülbül və qartal düşür. Hərçənd Ramaz Goxelashvili başqa cür düşünür.
Maqram Ramaz Goxelashvili sua asosiasiya uçindəba.
İlbəl rikşi rəhsiz. Kartvelsunda tavşin mağubidəs.
Gürcüstan deyəndə ilk növbədə adamın ağlına qırqovul gəlməlidir. Amma Gürcüstanda qırqovulların müdafiəsi ilə bağlı problem var. Onların sayı lap azalıb. Bütün dünyada qırqovulu olmaq üçün onu çoxaldırlar.
Sakartveloshi primerli şoris.
Gürcüstanda sərçə daha çoxdur. Düzdür, kəklik, bildirçin, qumru da var. Yalnız Gürcüstanda olan quşlara gəlincə.
Sakartveloshiya.
Açoris vinç çöntən.
Yalnız bizdə qorunub saxlanmış quşlardan Qafqaz setralarının adını seçə bilərəm. Bir də dağ hindu quşlarının. Bu quşlar portveçirlər üçün daha cəlb edicidir. İl ərzində mindən artıq adam gətiririk ki, bu quşların gözəlliyinə tamaş etsin. Bu adamları başqa heç nə maraqlandırmır. Aeroportdan birbaşa Kazbek'e gedirik. Bəzən Tbilisiyə getmək istəmirlər. Quşlara baxmaq istəyirlər. Başqa heç nəyə yox.
Sustat konkretulat munda temisin axvada mutiyarab.
Ramaz Goxelashvili da usrulabat çeğuzuyar.
Ramaz Goxelashvili quşlar haqda dayanmadan danışa bilər. Məsəl üçün o quşlardan yalnız erkəklərin oxuduğunu, o da dişilərin diqqətini cəlb etmək üçün oxuduqlarını həvəslə nəql edir.
Deba asevi teritoris dasvis misni.
Quş öz ərazisini qorumaq və ya başqa erkəklərlə rəqabət məqsədi ilə oxuyur. Quşlar ən gözəl bilirsiniz nə vaxt oxuyurlar? Özlərinə tay axtaranda.
Sərtüt keçidəbi.
Deyəsən quşlar da bizə, insanlara çox bənzəyirlər.
Zoqiyyət saxəvəbaşı maqalitad qalubba arşəvuzliya, mara.
Bəzi quşlar var, çox yuya bilmirlər. Buna görə də dişi quşu cəlb eləmək üçün yuva qururlar. Dişi quşsa ən çox xoşuna gələn yuvaya bağlanır.
Qarga taşıdır.
Tamar Çıkovanna reportajıydı. Bu, Tbilisi'den quşlar haqqında danışdı həmkarım. Hərdən bütün gərginliklərdən uzaqlaşmaq üçün doğrudan da təbiəti dinləmək faydalı olardı. Xüsusən də təbiətin bu vaxtında. Özü təbiətin lent yazısına yox, sadəcə özünə, olduğu kimi, təbii şəkildə. Eləsə mən getdim. Bir həftə sonra Qafqaz Qovşağında yenidən görüşənədək. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə mən aparırdım. Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nəfs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org